Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. "19 danske børn sidder i 2 lejre i Syrien, og der sidder de fast. Hvad skal der ske med dem?" Det er blevet det helt store politiske slagsmål i den her uge. Det er sket efter, at Ekstra Bladet har kunne afsløre, at Forsvarets Efterretningstjeneste har givet regeringen oplysninger om, at Islamisk Stat havde planer om at rekruttere børnesoldater, måske også danske børnesoldater, fra lejrene. Efterretningstjenesten siger, at de her børn, de skal bare hjem. Men regeringen står urokkeligt fast.
PT har lavet sin vurdering, det er fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik, og vi er jo ikke tvunget til at indrette os efter, hvad en styrelse måtte mene.
Forældrene har vendt Danmark ryggen. Ergo er de danske børn i de syriske lejre ikke længere Danmarks ansvar.
Børnene er bragt i en ulykkelig situation. Det er ikke regeringen, det er ikke Folketinget, det er ikke den danske befolkning, der straffer de her børn. Deres forældre har truffet et valg. De har vendt os ryggen. Det valg må de som forældre selvfølgelig også tage det fulde ansvar for.
I de seneste par dage er presset på regeringen alligevel blevet så stort, at Mette Frederiksen har set sig nødsaget til at mødes med regeringens støttepartier. Avistid i denne uge handler udelukkende om de danske børn i Syrien. Jeg hedder Martin Krasnik. Helvedes foregår, sådan bliver lejrene i Al-Hol og Al-Roj, der ligger i de kurdisk kontrollerede områder i det nordøstlige Syrien, kaldt. Natasha Ree Mikkelsen, du er journalist. Det er i hvert fald sådan, vi kender dig her på Weekendavisen, hvor du har skrevet flere artikler om lejrene og om de børn, vi taler om i det her program. Men du er også stifter af organisationen Repatriate the Children Danmark, som er en organisation, der arbejder på at få de danske børn og deres familier hjem. Hvorfor er du blevet aktivist?
Det er jeg blevet, efter jeg har været nede og besøge de syriske fangelejre i det nordøstlige Syrien. Jeg synes, det er enormt svært at se de her børn leve under så umenneskelige forhold, og beslutte mig så derfor sammen med Knud Folschak og Olivia Hansen som advokater om at stifte en forening, en søsterorganisation til en forening, der er i Sverige.
Det er et stort skridt at tage, jo, så ved jeg jo, så, når man har arbejdet som journalist med at beskæftige sig med et område og lagt sin energi i det, og så og skifte rolle til at blive aktivist, eller hvad?
Ja, helt klart, at det har også krævet nogle overvejelser, men jeg synes, at jeg ikke kunne gøre nok som journalist for at hjælpe de her børn, der sidder nede i de fangelejre, og derfor så valgte jeg så at springe ud som aktivist i stedet for.
19 danske børn, er der 25 af det, hvis man regner dem med, der ikke har dansk statsborgerskab. De bor i de her lejre, som du altså har besøgt flere gange. Du lige kom hjem. Er det ikke rigtigt? Fortæl helt kort, hvad det er for nogle forhold, der har fået dig til at træffe beslutninger, om du må gøre noget særligt for at hjælpe dem.
Jamen, det er store teltlejre, fangelejre, som ligger ved siden af oliefelter. Der er sådan en stank af olie, når man går rundt i de her fangelejre. Lejrene ligger bag pigtråd og hegn, og der er svært bevæbnede soldater, der bevogter lejren og lejrene, og det er, som de bliver beskrevet, et helvede på jorden. Altså åbne kloakløb, skrald alle vejene, utætte telte, altså om vinteren, hvor jeg har været der 4 gange om vinteren, der er iskoldt.
Det er jo børn, der har været dernede i flere år, og deres forældre har sluttet sig til Islamisk Stat, og de er blevet udsat for en ganske massiv propaganda. Hvis vi lige hører et klip fra en propagandasang fra Islamisk Stat. Hvad var det, de her børns mødre, det er jo mødrene, vi taler særligt om, hvad var det, de ønskede, da de tog til Islamisk Stat?
Altså man kan sige, det er jo svært helt præcis at sige, hvad det var, de ønskede. Men jeg har mødt 6 af de 7 danske kvinder, der er dernede, og jeg har talt med 5 af dem flere gange. Og det, de siger, det er, at det var en helt anden virkelighed, de kom ned til, end det, de havde forventet. Og at de hurtigt fandt ud af, at det, som de har set i de her propagandavideoer, altså man skal huske på, at flertallet af de videoer, som Islamisk Stat sendte ud på det tidspunkt i 2013 og 14, det var videoer, hvor man går rundt og deler slik ud til børn, og de er i sådan tivoli og deler mad ud til fattige. Og det, som de fortæller, i hvert fald flere af dem, jeg har talt med, det er, at de fortrød, da de kom ned, men at de ikke på nogen måde havde mulighed for at slippe væk derfra. Der var stor, altså der var kontrol med hvem der var der og ikke var der, og hvem der ville ud.
Og Natasja, lad os så høre et klip med nogle af de børn, der netop er kommet ud af den rejse. Der er nogle blevet født dernede, nogle af de taget med her, et klip med nogle af dem.
Hvad tænker du om Danmark?
Jeg tænker bare, at jeg vil gå tilbage.
Du vil gerne tilbage?
Ja.
Hvorfor vil du gerne tilbage?
Fordi jeg kan ikke lide at være her.
Nej. Og hvorfor er du ikke lide at være her?
Fordi de lader sig ikke gå ud.
Hvad?
De lader sig ikke gå ud af hegnet. De lader sig kun være herinde og færdig.
Fortæl lidt mere om, hvad de børn egentlig laver dernede fra dag til dag.
Jamen, de børn, som jeg har mødt, altså, de laver stort set ingenting. Altså, der er ikke nogen legepladser, der er ikke en fodboldbane. Nu er der kommet en asfalteret vej, hvor de kan stå på rulleskøjter og løbehjul. Men ellers så går de rundt i de her lejre. Der er ikke ordentlig skolegang. Det er, altså, man har sådan en følelse af, at det her, det er håbløst. Altså, de ved ikke, hvornår de kommer ud bag det her hegn. De har været, nogle af dem har været der i 3 år, og 2 år, og 2,5 år. Det er børn, som er fanget. Altså, de har ikke været uden for det her hegn i rigtig, rigtig mange år. De har aldrig været på en søndagsudflugt. De har ikke haft mulighed for at se deres familie. Eller, altså, så det er børn, der er fængslet. Det er børn, der er fanget. Det er ikke børn, der lever i en almindelig flygtningelejr, eller på anden måde har et børneliv. Det har de ikke.
Med det, du ved om forholdene dernede, så kører der jo historier om, at de store børn, teenager, bliver fjernet og skolet til at være krigere for Islamisk Stat. Altså en øget radikalisering. Der er rapporter om, at der er mange, der forsvinder fra lejrene. Hvad sker der med dem efter din viden?
Jamen, altså det, man kan frygte, det er jo, at de bliver en del af Islamisk Stat igen, og de har jo før brugt børn som selvmordsbomber, de har brugt børn som soldater, så jeg synes jo, det er frygteligt at tænke på, hvad de her børn kan blive udsat for, hvis man ikke får dem ud af de her fangelejre.
I den tid, du er kommet dernede og besøgt de børn, hvad er der så sket med dem? Altså, hvilken udvikling er det, du har set?
Jeg mødte flere af de her danske børn for over et år siden, og også for 3 måneder siden var jeg dernede, og så igen her i marts måned. Jeg synes for hver gang, jeg er dernede, at de får det værre og værre. Deres situation bliver forværret. De er traumatiseret. Flere af dem har oplevet krig, inden de kom dertil. Jeg talte med en lille dreng, som overlevede et bombeangreb, som en dansk dreng, som har granatsplinter i kroppen og især i armen, hvor han har rigtig mange smerter. Hans fætter blev dræbt for øjnene af ham. Altså, det er børn, der er dybt traumatiseret og har brug for hjælp. 2 af de her børn, som jeg også har mødt flere gange, bliver tyndere og tyndere. Den ene af dem har haft diarré i et år. Altså det er ikke glade børn, som løber rundt og leger. Det er børn, der er meget, meget påvirket af situationen.
Og det her, det handler jo om noget, tror jeg, det vil de fleste have en meget klar holdning til. Langt de fleste vil sige, at det her, det er en ekstrem humanistisk krise, som Danmark må forholde sig til, hvis det var så simpelt, at man bare kunne hente børnene hjem uden deres mødre. Vi skal lige høre et klip med en af de danske kvinder, der bliver stillet spørgsmålet om, hvorvidt hun kunne forestille sig at lade sit barn rejse uden hende.
Det lyder underligt, men jeg vil sige nej. Det er et umuligt valg, og jeg ved, nu snakkede jeg med min store søn om det engang, prøvede at foreslå det for ham, og han brød grædende sammen. Det kan godt være, at folk så vil sige, at jeg er en dårlig mor, fordi jeg ikke vil sende mine børn alene afsted. Men jeg ved, hvordan mine børn har det, og de har det rigtig skidt i forvejen. Men selvfølgelig, når man sidder her i dag, så tænker man måske, okay, mine børn kunne have gået i skole nu, eller de kunne have næsten været færdige med skole.
Hvad mener du om argumentet, altså at hvis vi bare kunne få børnene hjem uden møderne, så ville det være nemmere?
Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt. Altså, de her børn har været udsat for så meget, og at skille dem fra deres primære omsorgsperson, det her tilfælde møderne, der, altså, det vil traumatisere dem endnu mere. En af de sager, vi sidder med, det er en 4-årig pige, som har PTSD, og der har man sagt, at hvis hun bliver skilt ad fra sin mor, så vil det forværre hendes situation. Altså, vi har jo et retssystem her i Danmark, som kan håndtere de her sager. Det er jo ikke sådan, som nogle politikere er ude og sige, at hvis de kommer hertil, så vil de bare gå frit rundt, og så ved vi ikke, hvad der sker, og så kan de gå ud og begå terror. at de her kvinder vil sandsynligvis blive fængslet, når de kommer til Danmark. Og så må et retssystem tage sig af de her sager og finde ud af, hvad de har gjort. Det kurdiske selvstyre har ikke mulighed for at retsforfølge de her kvinder. En af de danske kvinder har siddet 4 år her til maj måned, har hun siddet 4 år fængslet og i fangelejren, uden en eneste gang at være blevet stillet for en dommer. Og samtidig har man, altså hvis man kigger på, hvad internationale eksperter, førende eksperter på det her område siger, hvad samtlige efterretningstjenester rundt om i verden siger, så er det, at det er mere sikkert at få både kvinderne, men også eller få de voksne og børnene hjem til Danmark.
Men hvad vil du så sige til de politikere, og også egentlig flertallet af befolkningen, der siger, de må tage ansvaret for den beslutning, de traf, da de rejste til Syrien og indrullerede sig i Islamisk Stat. Altså det var et individuelt valg, de traf, og de må tage det fulde ansvar for det. De kan ikke forvente, at vi som stat henter dem hjem igen med det risici, det medfører.
Jamen deres børn har aldrig truffet et valg om at rejse til Syrien eller blive født i Syrien. Ja, men vi straffer ikke børn for, hvad deres forældre begår af dumheder. Det synes jeg er helt vanvittigt. Altså de her børn, de risikerer at dø. Der er en ekstrem høj dødelighed i de her fangelejre. De lever i fangeskab som fængsler eller fangelejre, der bliver sammenlignet med Guantanamo-basen.
Hvis det så ender sådan, at en del eller alle af de her børn kommer hjem med deres mødre, som og både eksperter, som I siger, som efterretningstjeneste siger, og som regeringens støttepartier også beder om. Er du så ikke bekymret for overhovedet risikoen for, at det kan medføre en øget terrortrussel?
Jamen, jeg tænker, når jeg mener, at det, som der bliver sagt, det er jo, at der er en større terrortrussel ved at lade dem blive dernede. Både fordi deres børn risikerer at blive radikaliseret, hvis de skal vokse op i de her fangelejre i mange år. Der er stadig rigtig mange ekstreme kvinder i de her fangelejre, men også fordi man ikke kan holde øje med dem. Der er mange, der flygter fra de her fangelejre og lykkes med at komme tilbage til Islamisk Stat. Islamisk Stat er stadig i området, så det vil sige, at man kan jo lige så vel risikere, at de lige pludselig dukker op i Danmark, uden at vi ved det. Hvis vi tager dem til Danmark, retsforfølger dem, PET kan holde øje med dem, så tænker jeg, at det vil være meget mere sikkert.
Men der er en risiko forbundet med begge dele.
Det er klart.
Man skal ikke være naiv der. Altså selvfølgelig er der også en risiko ved at bringe de her kvinder og deres børn hjem med det, de har været udsat for, og med de holdninger, de har.
Det er klart, men jeg mener stadig, at sikkerhedsrisikoen er der uanset hvad. Og når førende eksperter og efterretningstjenester siger, at det er mere sikkert at få dem herhjemme, hvor vi kan håndtere det, hvor vi kan holde øje med dem, og samtidig redde de her børn, så kan jeg slet ikke forstå, at man ikke lytter til eksperter på det her område.
Helt til sidst, så tænker du på, at det er blevet til en diskussion sådan lidt for og imod. Altså på den ene side, den her meget hårdkogte holdning fra regeringens side, fra højrefløjens side, om de skal overhovedet ikke hjælpes. Og så fra venstrefløjen og fra den gruppe, der ønsker at hjælpe børnene, og måske også deres mødre, inklusive din egen organisation, der ligesom omtager dem som nogle stakler. Det er nogle stakkels børn, og det er nogle naive mødre. Men måske er de ikke så naive. Måske er det også en måde at italesætte en holdning om, at vi selvfølgelig skal hjælpe dem.
Det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, men det er også derfor, jeg mener, at der skal, at vi har et retsvæsen, der kan tage sig af de her sager og finde ud af, hvad der er op og ned, og hvem der har gjort hvad. Altså nogle af de kvinder, vi talte med, da vi var her også her sidste gang, sagde, at vi vil rigtig gerne til Danmark og fortælle, hvad der er sket, og have mulighed også for at advare andre om, at ikke begå den samme dumhed, som vi har gjort.
De sidder jo i Folketinget og diskuterer andre muligheder, som regeringen taler om, hjælpe børnene i nærområderne. Det skal vi tale lidt om senere i programmet. Men hvad mener du med det? Jeg kan næsten ikke spørge dig om det, fordi det forekommer at være helt skørt. Hvor skulle det dog foregå henne? Men hvad siger du til det?
Men ja, jeg synes, det virker fuldkommen vanvittigt. Altså, kurderne har kæmpet mod Islamisk Stat sammen med os. Det er dem, der har mistet flest soldater. De har ikke ressourcer til at tage sig af deres egne borgere. Altså, de har ikke mulighed for at hjælpe de her børn i fangelejrene, og helt sikkert heller ikke i andre steder i lokalområdet. Og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen lande i Mellemøsten, som har lyst til at have flygtninge fra Danmark, som har måske tilsluttet sig en særbevægelse.
Tak skal du have.
Tak.
På forsiden af Weekendavisen denne uge tager vi os også af den her meget store historie. Artiklen hedder Moderbindingen og handler selvfølgelig om forholdet mellem de danske børn i Syrien og deres mødre. Magnus Brodding, du er skribent her på Avisen, og du har skrevet den artikel sammen med Jeppe Bentsen. Og I har forsøgt at gøre kloge på, hvordan det her, der sker i Danmark, egentlig ikke er spor nyt. Andre europæiske lande har været i præcis samme situation. Men lad mig først spørge dig, hvor de politiske forhandlinger i Danmark egentlig står lige nu her, mens vi taler sammen.
Mette Frederiksen har jo i lang tid sagt, at vi ikke skal hente børnene, fordi så ender vi også med at få møderne. Nu siger hun så i den her uge, at vi tager børnene, vi vil stadig ikke have møderne, men hun svarer ikke på det ret oplagte spørgsmål, hvordan undgår man så at få møderne. Så der er nok en embedsmand, der har fået en ret tavlig opgave, som er at løse det problem, som hele Europa forgæves har forsøgt at løse.
Fordi han kan sådan set ringe til sine kolleger i for eksempel Belgien og høre, hvordan er det, I har håndteret det her. I Belgien, der har de jo besluttet sig for at tage en meget stor gruppe børn hjem. Prøv at fortælle, hvad det er for erfaringer, der er blevet gjort.
Jamen det er faktisk det ene vestlige land efter det andet, som har forsøgt. På et tidspunkt, der var der sådan en delegation, hvor flere af dem rejste derned sammen til lejrene og spurgte møderne, kunne I ikke finde på at skrive under på, at vi gerne må tage børnene, og så bliver I siddende for jeres børns skyld? Og det skrev de så ikke under på. De vidste nok godt, at så ville de få lov at blive siddende der for evigt. Og kurderne er også, som styrer lejrene, som jo har altså stået i forreste række i krigen mod Islamisk Stat, kæmpet vores krig, og nu står de tilbage med alle vores jihadister. De er heller ikke særlig vilde med at splitte dem ad, fordi de ved godt, at så bliver møderne bare hængende nede hos dem. Så i land efter land har man rendt ind i problemer, når man prøvede at gøre det, som Mette Frederiksen nu kommer frem med, som om det var en original idé.
Og når efterretningstjenesten i Danmark så klart siger, selvfølgelig skal vi have dem hjem i en samlet gruppe, møderne skal hjem sammen med børnene, er det så noget, der spejler det, efterretningstjenesten har gjort i resten af Europa?
Jamen det er faktisk holdningen fra efterretningstjenester i det meste af Europa. I Belgien, som du nævner, en af dem, vi taler med i artiklen, af en forfatter, der hedder Hint Frahi, som har været undercover blandt jihadister i Belgien i meget, meget lang tid, og skriver på en ny bog om netop jihadistkvinderne. Hun beskriver dem som nogle kæmpe, store svin, kort sagt. Altså, de er ikke bedre end mændene. De har gjort alle mulige forfærdelige ting. Og alligevel så mener hun, ligesom efterretningstjenesterne, at det ville være en god idé at få dem hjem, fordi så kan man holde opsyn med dem.
Aha. Og hvad er situationen så? Altså, hvad vil den her embedsmand, der sidder i København, så lære, hvis han eller hun ringer til sine kolleger i resten af Europa? Altså, hvad er den nedslående melding derfra?
Jamen, det nedslående er jo, at det er svært. Altså, det er svært, fordi der er nogle konventioner, der gør, at man kan blive krævet, at man også tager møderne. Det er svært, fordi kurderne ikke er villige til at sende børnene afsted uden forældrene. Det er svært, fordi møderne ikke ønsker det heller. Hvis de så er heldige, så får de måske også ringet til Tyskland, som er noget af det tætteste, man kommer på lidt opmuntring. De fik på et tidspunkt en større gruppe, små 10 møder til at acceptere, at børnene blev sendt afsted alene. Så gik der bare ikke særlig lang tid før, at så blev der lavet en retssag i Tyskland, hvor man fik at vide, at møderne også havde krav på at følge med i sådan nogle sager her. Og siden der har de så rettet ind.
På grund af konventioner, der bestemmer, at man ikke kan adskille børn fra deres familie.
Ja, der er ligesom både nogle internationale regler, og så hver land har deres regler, men sådan generelt er billedet, at det er meget, meget svært at slippe for at få forældrene, når man også vil have børnene. Og så er der jo også det yderligere spørgsmål, som er, at vi snakker om møderne nu, men hvis man går ind for ligestilling, så er der jo også et nærliggende spørgsmål, som er, hvorfor er det egentlig, at møderne skal med, men ikke fædrene? Og fædrene er jo endnu mere uinteressante at få herop. Ikke? Altså, sådan, dilemmaet er jo, at man gerne vil hjælpe børnene, fordi det er ikke deres skyld. Man vil helst ikke hjælpe møderne, fordi det er ret meget deres skyld. Og så med mændene, der er det endnu værre, ikke? Fordi det er deres skyld gang to.
Men det er så det her altså enorme paradoks. Så uanset hvad man mener om det, selv hvis man virkelig, virkelig mente, at de skal der hjem, de her børn, så vil det være ganske vanskeligt. Både kurderne, som du lige sagde før, men også EU, FN og USA opfordrer Danmark og de lande, der har statsborger siddende, til at få dem tilbage. Hvis vi lige hører et klip med en FN-repræsentant, der holder øje med, hvad der foregår i lejrene.
the number of Danish nationals in the camps is tiny. I work with countries who are taking back hundreds of their nationals.
Hvordan er det gået de børn, som man faktisk har taget hjem?
Der er lidt blandede erfaringer, men hvis man kigger på et land som Kosovo, en lille svag stat, som er dem, der har taget flest mål per indbygger, der er en stor rapport, som konkluderer, at det faktisk er gået overraskende problemfrit. Hvis man så ser på forskellige måder, at dem, der har fået dem hjem, har behandlet dem på, så kan man se på et land som Belgien, de har taget dem hjem, og så har de fået lov at holde en vis kontakt med deres mødre i fængslerne, dem af dem, der er kommet i fængsel. Og der siger mange af psykologerne i Belgien, at det har været relativt positivt at gøre det på den måde. I Frankrig, der har man været ret skrappe. Der har man, når de lander i lufthavnen, så bliver de taget fra deres mødre. De får ny identitet, ny plejefamilie. Og der siger psykologer, at det kan være med til at traumatisere børnene.
Magnus, lad os lige høre et klip fra en dansk kvinde, der sidder i en af de to lejre.
Jeg tror ikke, vi rigtig har sagt, hvorfor vi er her. Men ja, de forstår jo godt, de ældste forstår i hvert fald, at vi er fanget her. Og den mindste, det er bare hverdag for hende. Det er bare det, hun kun har oplevet. Det er bare her. Så for hende er det måske ikke svært, men de ældste, de savner der frihed, og de savner at kunne gøre de ting, de gerne vil. Min datter siger, hun vil gerne i skole. Der er skole her, men jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle ting det er, de lærer dem.
Magnus, du citerede lige før en belgisk journalist, der siger, at de her kvinder, måske også hende her, vi lige har hørt, at det ikke skal undervurderes, det er terrorister. De er hardcore, de fleste af dem, og er fuldstændig hjernevasket i islamistisk ideologi. Hvad siger de i de andre lande om den potentielle terrortrussel, som kvinderne rent faktisk kan udgøre?
Ja, det ville jo i virkeligheden også være en ret nedladende analyse, hvis man sagde, at mænd tager i krig med vilje, og kvinder tager i krig, fordi de er forelskede. Så selvfølgelig er der en rigtig stor del af de her kvinder, som også udgør en trussel. Og det er der faktisk også bred enighed om blandt efterretningstjenesterne, at de er farlige. Altså, det her det er nogle folk, som er farlige, uanset om vi har dem her i Europa, eller om de er dernede.
Ja.
Og så går debatten ligesom på, om de er mere farlige, når de er dernede, end når de er her.
Magnus, lige præcis det her sidder de og venter på i Norge, hvor man venter på dommen af en norsk-pakistansk kvinde, der netop tog til Islamisk Stat og fik to børn. Vi prøver lige at ringe til Åsne Seister, den norske journalist og forfatter, der har skrevet om sagen her, blandt andet for os på Weekendavisen.
Anklagene går på terrordeltagelse, og etter norsk lov så er det ulovlig å knytte seg til en terrorbevegelse. Doktoratet har bedt om 4 år, mens forsvaret har bedt om full frifinnelse. De mener at hun ikke visste hva hun gikk til, at hun ble forledet ned i krigen, og at hun senere ble utsatt for menneskehandel, altså trafficking, ved at hun har blitt giftet bort 3 ganger. Ikke solgt som en vare, men som en verdi gjennom hva hun kan yte. Spørsmålet nå er, hvor straffbart er det å lage mat, å føde barn, å yte kjærlighet, å holde et hus i orden, for å fasilitere livet til en IS-kriger?
Magnus, en sidste ting, jeg lige skal spørge dig om, det er jo ikke en diskussion, der er ny, den har kørt hele tiden, og Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, luftede jo forleden dag, at det, han mener, hvis han var statsminister, så ville de komme hjem, og luftede jo også, at der faktisk var et initiativ i gang, som blev sat i bero, da der kom en ny regering. Hvad ved du egentlig om det?
Jeg tror, at det hele handler i grundlæggende om, at Mette Frederiksens idé er meget god, hendes mål er meget sympatisk, men midlerne mangler. Altså, jeg tror, meget kan koges ned til det. Altså, hvis man kunne finde en måde at få børnene, som alle gerne vil hjælpe, uden at få forældrene, som ingen rigtig skylder noget, så ville man gerne det, men det er jo bare en enormt tavlig opgave at forsøge at løse som embedsmand.
Så har jeg fået besøg af dig, Martin Lidegaard, næstformand i Radikale Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget. Du har klart sagt, at det er en overhængende risiko, at I vil trække støtten til regeringen, hvis ikke den hiver børnene hjem fra Syrien. Mener du stadig det?
Ja, altså for nu at være helt præcis, så brugte jeg en halv time i Libert forleden på at forklare, hvorfor vi ikke vælter regeringen her nu. Og det har den simple årsag, at det ikke vil hjælpe børnene alt den stund, der desværre er stadigvæk et bredt flertal i Folketinget, der ikke vil tage børnene hjem.
Du kunne jo godt klart sige, at hvis ikke børnene ultimativt kommer tilbage til Danmark, ja, så er de radikale klar til at trække støtten til regeringen.
Det vil jeg ikke udelukke, at vi gør. Altså, sagen er jo, at børnene...
Hvorfor siger du ikke, det gør vi?
Jamen, det siger fordi, Krasnik, at jeg kan godt bruge 100 år her frem og tilbage på, ja, hvornår vi vil gøre, og hvad skal der til. Sådan fungerer den politiske virkelighed ikke. Vi lægger et massivt pres på regeringen nu. Jeg regner med, at det her problem bliver løst, og jeg kan ikke sige specifikt, hvad der skal til, for at vi kommer i den situation.
Men enten kommer de hjem, eller også kommer de ikke hjem. Der er jo ikke så mange mellemregninger. Altså, vi kan ikke efterlade dem på halvvejen.
Nej, eller også kommer størstedelen hjem, og hvornår kommer de hjem? Altså, det man kan sige er, dem, der er danske statsborgere, ja, de kommer jo hjem før eller siden. Vores pointe er, at det er bedre, de kommer hjem nu jo, end om 10 år.
Men det er fordi, at det efterlader jo en tvivl om, I mener det rigtig alvorligt, når I siger, at det her det er stort nok til, at I vil trække støtten til regeringen, hvis I ikke får jeres vilje.
Det synes jeg er noget bagl.
Hvad er det?
Jeg siger her, at vi kan ikke trække støtten nu, for det hjælper ikke børnene, for der er et flertal. Jeg håber, at situationen bliver anderledes, og så siger jeg, at jeg tror, at vi har det sådan, at på et tidspunkt, så kan vi heller ikke indirekte tage ansvaret for det her længere. Men problemet er, det hjælper heller ikke børnene. Men du har ret i, at på et eller andet tidspunkt, så kan man blive så træt og synes, det er en så ubærlig situation, at man kan blive tvunget til at gøre noget drastisk.
Er det stort nok, mener du, til at en dansk regering kan falde på det her spørgsmål?
Jamen som sagt, lige nu gavner det overhovedet ikke, men potentielt har det da tyngden til det af to grunde. Mm. Dels er der en humanitær vinkel, men der er sådan set også en sikkerhedspolitisk vinkel. Og det vi snakker om her er, at der er planlagt kidnapning og bortførelse af børn fra den lejr. Hvis det er danske børn, vil de blive taget til en træningslejr i det nordøstlige Irak, hjernevasket og trænet til at begå terror i Danmark. Det, at man sidder sådan en trussel overhørig, det synes jeg, der har tyngde nok til, at man bliver nødt til at sige, kan man støtte en regering, der ser det overhørig?
Det er i hvert fald det sikkerhedsmæssige aspekt her, som har fået sagen til virkelig at rulle, og jo også betyder, at I er lykkes med at presse regeringen, måske på en måde, som man nok ikke havde regnet med for en uge eller to siden. Hovedsagen den her uge i diskussionen er, om regeringen burde orientere resten af Folketinget om præcis det, du taler om her, Forsvarets Efterretningstjenestes oplysninger om en konkret trussel om, at Islamisk Stat rekrutterer børnesoldater i lejren. Burde regeringen have orienteret Folketinget om det?
Det mener jeg klart, hvis det her signal er rigtigt og ægte. Jeg har jo kun Ekstrabladet for det. Men de oplysninger her burde klart være kommet til politisk niveau, hvis du spørger mig. Yes.
Hvorfor?
Ja, fordi som du selv lige har fortalt, så har det helt afgørende betydning for landets sikkerhed, og det er nye oplysninger. Altså, hvis man læser PET og FE, altså efterretningstjenesternes årsrapporter, er de jo meget eksplicit i deres anbefalinger om, at vi burde tage børnene hjem af sikkerhedsmæssige årsager.
Og de er offentlige.
Men de nævner ikke hverken kidnapninger eller bortførelser.
Ja.
Og det, som jo Ekstrabladet har bragt frem, er, at der altså dels er blevet bortført 30 personer fra den lejr, hvor de danske børn er, men også, at der er planlagt angreb fra de sektioner, hvor de danske børn sidder. Og det synes jeg er tilpas konkret og nyt til, at vi burde have hørt om.
Men det er interessant, at hele sagen lige nu handler om det her, sikkert for mange tekniske aspekter. Og det er jo oplysninger, det er jo sikkerhedsoplysninger, det er efterretninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det er vel ikke normalt, at den slags bliver forelagt udenrigspolitisk nævn?
Altså faktisk har vi lige præcis udenrigspolitisk nævn til at kunne fremlægge den slags oplysninger. Det er regeringen selv, der skynder og suverænt beslutter, hvilke af de mange, mange tusinde signaler, de får, der skal deles. Men det er helt normalt, at der bliver delt signaler.
Præcis. Men i det er et skøn jo, og det kan være forskellige skøn, så er det vel det i sig selv, er vel ikke en stor nok sag at se, at det potentielt kan vælte udenrigsministeren?
Nej, altså det processuelle det her er jo, altså for det første skulle de oplysninger efter mit og et klart flertal af Folketingets skøn have været forberedt. Så indkaldte vi jo regeringen og gav dem en chance for at gøre det i fredags.
Ja.
Og så havde vi så den her farse af et møde, hvor vi hverken kunne forbi eller afkræftet, om de oplysninger er rigtige. Og der må man bare sige, det er jo ikke acceptabelt. Altså smændelig indvilger i at mødes med udenrigspolitisk nævn med henblik på at drøfte de her oplysningers validitet, så kan jo ikke være noget at sidde 2 timer og snakke udenom.
Og hvis man fastholder, at de ikke bliver forelagt Folketinget, mener du så, at Jeppe Kofod som udenrigsministers dage er talt?
Jeg ser de her ting i en sammenhæng. Der er 2 spor i det her. Det ene er det mere processuelle, som du har sagt. Men det virkelig alvorlige er jo, at regeringen så ikke har handlet på de her informationer, okay, hvis de holder stik.
Så det er alligevel ikke, det er så ikke den der detalje med, om I nu også har fået de her egentlig hemmelige oplysninger forelagt, der er afgørende.
Nej, men det er klart, at alvoren i det, du kalder en detalje, alvoren i, at du ikke informerer Folketinget om noget, der er så alvorligt, det er den kombination, fordi du kan sige, hvis det var en ligegyldig ting, altså så var det en detalje, men det er jo ikke en ligegyldig ting, og det er jo spørgsmålet er, om regeringen fortsat vil have et flertal for sin politik.
Vi skal videre, men jeg skal bare lige stå fast på det i 2 sekunder til Martin Lidegaard, fordi det, det her får også mig til at tænke, at I heller ikke, I vil ikke vælte regeringen på den her sag, når det kommer til stykket, I vil ikke engang vælte udenrigsministeren på den her processag.
Vi er i en dialog med regeringen, hvor vi både er ved at blive oplyst om, hvad der er op og ned rent faktuelt på den her sag. Og så er vi i en dialog med, om vi kan hjælpe børnene. Og først når vi er fuldt oplyst om begge dele, træffer vi vores konklusioner.
Det her pres, du taler om, det virker i hvert fald. Det kan man ikke komme udenom. Der sker noget. Mette Frederiksen tager et scene alvorligt. Tidligere på ugen kunne vi høre hende holde en lille dør på klem.
Vi vil gerne se på, om vi kan hjælpe børnene. Og der er hjemtaget nogle børn til Danmark, og det kan blive aktuelt, at der er flere børn, der skal til Danmark. Men vi har ikke et ønske om at hjælpe forældrene.
Altså børnene, så du gerne tilbage til Danmark?
Nej, jeg har et ønske om at hjælpe børnene. Hvordan det så præcis skal foregå, og hvad vi præcis kan, det er jo noget af det, vi diskuterer med Folketingets partier.
Så Mette Frederiksen siger, at hun har ønske om at hjælpe børnene, men ikke om at hjælpe forældrene. Det er en lidt kompliceret påstand at have, fordi det ene udelukker sådan set lidt det andet, som så vidt sagen står nu. Man kan ikke bare tage børnene hjem uden forældrene, så det kan vel ikke være tilfredsstillende for dig?
Altså, vores holdning er klar, og det er dels af juridiske årsager, det er jo danske statsborgere, og det er svært at foretage tvangsadoptioner, når det er i Danmark, der har vi ikke mulighed for rent juridisk. Men jo også fordi vi sådan set tror, at vi under alle omstændigheder får de her møder hjem på et tidspunkt, og så hvorfor ikke tage dem hjem nu, stille dem for en domstol og straffe dem først som sidst. Det er vores klare holdning, at det er det, vi burde gøre. Som vi kan høre, vil statsministeren gerne undersøge, om der er andre spor, altså om der er en eller anden juridisk vej til, at man kan få børnene hjem uden møderne. Og vi har den indstilling, altså vores holdning er klar. Vi synes også, at møderne skal hjem og stå til ansvar for deres handlinger. Og det er nok også det bedste for børnene i øvrigt, som kunne have været sammen med deres møder så lang tid. Men hvis der er en anden vej, og det er det, der kan samle et folketingsflertal, så må vi prøve at gå ned, fordi det er børnene, der kommer først for os også. Men vi ønsker også møderne med og stille dem for en ret.
Hvis vi har bare til sidst her, så holder os til den her sikkerhedstrussel mod Danmark, som det ultimativt handler om, næsten uanset hvordan man vender og drejer det, så er der jo mange, der glemmer, hvad vi talte om som udgangspunkt, nemlig hvor svært det er at dømme de her kvinder for deres handlinger. Det er svært at finde beviser for det, de eventuelt har ment og gjort i deres tid i Islamisk Stat. Der skal jo beviser på bordet, før man kan dømme de her kvinder. Og risikoen er jo, at de bliver frikendt, og så kommer de ud. De mener det samme, man har ikke kunnet dømme, og så sidder de her med deres børn og udgør en meget større risiko i sidste ende.
Altså risikoen for, at de slet ikke bliver straffet, mener jeg er minimal, fordi vi jo i Danmark har vedtaget lovgivningen i modsætning til mange andre lande, hvor bare det at tage til området og være med Islamisk Stat er forbudt med op til 6 års fængsel som straframme. Og det kan man godt bevise, men det er rigtigt, at det ikke er sikkert, at man kan bevise mere end det. Det vil sikkert være individuelt, og det vigtigste budskab til sidst her er, vi synes, at vejen frem er jo at foretage en individuel vurdering af hver enkelt af møderne. Sikkerhedsrisiko, historik, situation, om jeg så må sige, som må indgå i overvejelserne om, hvorvidt det er sikkert og bedst at tage dem hjem. Som minimum vil vi i hvert fald arbejde for det hos statsministeren, fordi det er et retssamfund, vi lever i, man må tage en individuel vurdering, og som sagt, det danske statsborger, de kommer jo på et eller andet tidspunkt hjem.
Så den diskussion, der foregår lige nu, som statsministeren helt ser, nemlig kan man finde en løsning, hvor man hjælper de her børn i nærområderne, det er ikke nok for det radikale.
Det er ikke det, vi synes er en rigtig løsning. Vi mener, at vi må have en individuel vurdering af hver enkelt familie, der både indbefatter risiko og profil og mulighed for repatriering.
Og i den løsning kan jo også ligge, at I er med på, at man skiller børnene fra deres mødre.
Altså, vi vil ikke udelukke det. Der kan jo også være, at der sidder en dybt radikaliseret mor, som vi bør fjerne fra børnene. Men vores udgangspunkt er, at alle skal behandles, alle skal have deres sag for retten, også fordi vi på et eller andet tidspunkt får dem hjem igen.
Men hvis Mette Frederiksen siger, at børnene kan godt komme hjem, det er i orden. Vi tager alle de børn hjem, vi kan få hjem, men uden mødrene. Og hvis et barn skal blive hos barnets mor, så må det blive i Syrien. Er I med på den løsning?
Altså, vi kan ikke se, at man kan gøre det, og samtidig overholde de helt almindelige internationale forpligtelser. Så jeg har til gode at se en måde at gøre det på. Men hvis der skulle findes en vej, og det er det eneste, der kan samle flertal af Folketinget, så er det jo i hvert fald bedre end ingenting, når det er børnene, det handler om.
Tak skal du have. Det blev det sidste ord i Avistid for denne uge. Helt sikkert ikke det sidste ord i denne komplicerede sag. Det var Karen Siret Jacobsen og Cecilie Blomqvist, der havde tilrettelagt og produceret udsendelsen. Vi lånte klip fra DR, TV2, CBC, NRK, Folketinget og Repatriate the Children. Jeg hedder Martin Krasnik. På genhør.